Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursusest. Oleme pühakirja uurimisega teise ajaraamatu viimases peatükis, kus lisaks juutide lõplikule küüditamisele kuuleme ka, millise ootamatu teadaande osaliseks said nad pärast 70-aastast vangipõlve. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Oleme jõudmas väga pika jutluse lõppu. See jutlus algas esimeses ajaraamatus pika suguvõsa nimekirjaga, mis hõlmas tervelt 8 peatükki. Seejärel oleme jälginud selles jutluses peamiselt juuda riigi ajalugu alates kuningas Saulist kuni Joosiani. Joosia kaotas oma elu mõttetus lahingus Egiptuse armee vastu. Ta suri aastal 609 enne Kristust. Ta oli viimane juuda kuningas, kes otsis oma elus Jumala tahet. Tänu sellele andis Jumal ajapikendust tervele juuda rahvale. Aga Joosia pojad ei jätkanud oma isa jälgedes. Seepärast käsitleb teise ajaraamatu viimane peatükk üsna kiires korras juuda riigi lõppu. Ajaraamatute autor ei vaevu isegi lähemalt seletama, mis kombel toimisid Joosia järeltulijad valesti. Ta ilmselt oletab, et tema kuulajad tunnevad seda sünget aega, mis eelnes riigi hävingule. Loen teise ajaraamatu 36. peatükist esimesed 3 salmi. Ja maa rahvas võttis Joahase, Joosia poja, ja tõstis tema kuningaks Jeruusalemmas tema isa asemele. Joahas oli kuningaks saades 23 aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas 3 kuud. Aga Egiptuse kuningas kõrvaldas ta Jeruusalemmas võimult ja pani maale rahatrahvi peale, 100 talenti hõbedat ja talent kulda. Selline teguviis võis vabalt olla karistuseks Joosia rumala egiptlaste ründamise eest. Joahas jõudis vaevalt kuningaks saada, kui Egiptuse kuningas ta juba võimult kõrvaldas. Loen 36. peatükist 4. salmi. Ja Egiptuse kuningas tõstis tema venna Eliakimi Juuda ja Jeruusalemma kuningaks ning muutis tema nime Joakimiks. Aga Joahase, tema venna, võttis Neko ja viis Egiptusesse. Teisest kuningate raamatust selgub, et Joahas ka suri Egiptuses. Teise ajaraamatu viimases peatükis kirjeldatud 4 kuningale oli ühine, et nad kõik viidi vangi võõrasse riiki. Nende saatus ennustas, mis pidi varsti toimuma terve rahvaga. Loen salmid 5-7. Joakim oli kuningaks saades 25 aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas 11 aastat. Tema tegi kurja issanda oma jumala silmis. Nebukadnetsar, Paabeli kuningas, tuli tema vastu ja sidus ta vaskahelatega, et teda Paabelisse viia. Ka osa issanda koja riistu viis Nebukadnetsar Paabelisse ja pani need Paabelis oma templisse. Sel ajal ei suutnud Babyloonia võimule vastu panna isegi Egiptus. Nii sai Juuda, mis mõnda aega oli elanud Egiptuse vasallriigina, täiesti sõltuvaks Babyloonia armust. Ka kuningas Joakim viidi pagendusse, kuid piibel ei räägi, kus ta suri. Teise kuningate raamatu 24. peatüki 6. salmis öeldakse, et Joakim läks magama oma vanemate juurde. See jätab avatuks ka võimaluse, et Nebukadnetsar läskis tal minna surema oma kodumaale. Loen 8. salmi. Ja muud Joakimi lood ja tema põlastusväärsed teod, mis ta tegi, ja mis veel tema vastu leiti, vaata, need on kirja pandud Iisraeli ja Juuda kuningate raamatus. ja tema poeg Joojakin sai tema asemel kuningaks. Millised olid täpsemalt need põlastusväärsed teod, mida siin mainitakse, seda ei öelda ei siin ega ka kuningate raamatus. Küll aga on Joojakimi valitsusajast paljugi juttu Jeremia raamatus. Sealt selgub muuhulgas, et Joojakimi ajal teeniti juudas jälle üldiselt ebajumalaid. Näiteks Jeremia 25:7. Koleduste näiteks võib tuua sellegi, mida Joojakim tegi Jeremia kolleegi prohvet Uuriaga. Tsitaat. Aga oli ka keegi mees Uuria, see Maaja poeg Kirjat Jearimist, kes issanda nimel prohvetlikult kuulutas. Ja tema kuulutas selle linna ja maa kohta kõigiti sarnaselt Jeremia sõnadega. Aga kui kuningas Joojakim ja kõik ta ihukaitsjad ja kõik vürstid kuulsid tema sõnu, siis püüdis kuningas teda surmata. Aga Uuria kuulis sellest, kartis ja põgenes ning jõudis Egiptusesse. Siis kuningas Joojakim läkitas Egiptusesse mehed, Elnatani, Akbori poja ja mehi koos temaga. Ja need tõid Uuria Egiptusest tagasi ning viisid ta kuningas Joojakimi ette. Ja kuningas lõi ta mõõgaga maha ning viskas ta laiba lihtrahva hauda. Jeremia 26, salmid 20-23. Selle näite valgel mõistame paremini, miks nimetab ajaraamatute autor Joojakimi tegusid põlastusväärseteks või teiste tõlgete järgi ka õudseteks. Muidugi ei olnud see juhtum ainus Joojakimi väärtegu, aga see iseloomustab hästi tema suhtumist issandasse ja tema tahtesse. Joojakimi järel sai kuningaks tema poeg, kellel oli isaga väga sarnane nimi, Joojakin. Aga temagi ei saanud krooni kanda kuigi kaua. Loen salmid 9 ja 10. Joojakin oli kuningaks saades 18 aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas 3 kuud ja 10 päeva. Tema tegi kurja issanda silmis. Ja aastavahetusel läkitas kuningas Nebukadnetsar talle järele ja laskis ta koos issanda koja kalliste riistadega tuua Paabelisse ja tõstis tema venna Sitkia Juuda ja Jeruusalemma kuningaks. Ka Joojakin viidi pagendusse ja seal ta ka suri. Tõsi, oma elu lõpuosas sai ta nautida üsna mugavaid olusid, kui troonile oli tõusnud uus kuningas, kes osutas talle armulikkust. Teine kuningate raamat 25, salmid 27-30. Juuda viimaseks kuningaks sai Sitkia. Loen teise ajaraamatu 36. peatükist salmid 11-14. Sitkia oli kuningaks saades 21 aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas 11 aastat. Tema tegi kurja issanda oma jumala silmis. Ta ei alandanud ennast prohvet Jeremia ees, kes rääkis issanda käsul. Ta hakkas vastu ka kuningas Nebukadnetsarile, kes teda oli vannutanud jumala juures. Ja tema tegi oma kaela kangeks ja südame kõvaks ega pöördunud issanda Iisraeli jumala poole. Nõnda samuti ka kõik juuda vürstid, preestrid ja rahvas lisasid üha üleastumisi paganate igasugu jäleduste eeskujul ja rüvetasid issanda koja, mille ta Jeruusalemmas oli pühitsenud. Neist aegadest on juttu ka Hesekieli raamatus. Sel ajal oli preester Hesekiel juba kaua olnud pagenduses Babylonias, aga tema kaasvangid hellitasid lootusi, et küllap varsti pääseb jälle Juudamaale tagasi. Eriti äratas Iisraellastes suuri lootusi Sitki ja Mess. Hesekiel kuulutas aga järele jätmatult, et Sitkial läheb halvasti. Hesekieli raamatust selgub ka, et sel ajal oli Jeruusalemma templisse püstitatud isegi ebajumala kuju, mida jeruusalemlased kummardasid. Sellele viitab ka ajaraamatute autor, rääkides, et juuda vürstid rüvetasid issanda koja. Aga hoolimata sellest sügavast pimedusest püüdis issand ikka veel kutsuda rahvast enda poole pöörduma. Loen salmid 15 ja 16. Ja issand nende vanemate jumal läkitas neile korduvalt sõna oma käskjalgade kaudu, sest ta tahtis säästa oma rahvast ja oma eluaset. Aga nad pilkasid jumala käskjalgu, põlgasid tema sõnu ja tegid nalja tema prohvetitega, kuni issanda viha tõusis oma rahva vastu, nõnda et enam ei olnud abi. Kauges minevikus, kui hävitati Soodom ja Gomorra, saadeti inglid päästma sealt Lotti ja tema peret. Inglid andsid Lotile võimaluse kutsuda kaasa ka mehed, kes olid kavatsenud võtta tema tütred endale naiseks. Selle kohta jutustab piibel järgmist. Siis Lott läks välja ja kõneles oma väimeestega, kes pidid võtma ta tütred ning ütles, tõuske, minge siit paigast ära, sest issand hävitab selle linna. Aga oma väimeeste meelest heitis ta nalja. Esimene Moosese raamat 19.14. Samamoodi pilkas rahvas Jumala käskjalgu Jeruusalemma hävingu eelõhtul. Loen teise kuningate raamatu 36. peatükist salmid 17-20. Siis tõi issand nende kallale kaldealaste kuninga ja see tappis mõõgaga nende noored mehed nende pühas paigas, ega andnud armu poisile ega tüdrukule, vanale ega raugale. Issand andis kõik tema kätte. Ja kõik Jumala koja riistad, suured ja väikesed, ja issanda koja varandused, ja kuninga ning tema vürstide varandused, need kõik viis ta Paabelisse. Ja nad põletasid Jumala koja, kiskusid maha Jeruusalemma müüri, põletasid tulega kõik selle paleed ja hävitasid kõik selle kallid asjad. Ja kes olid mõõgast üle jäänud, need viis ta Paabelisse vangi ja need said orjadeks temale ja ta poegadele kuni Pärsia kuningriigi valitsuse alguseni. Rahvas oli prohvetite hoiatused välja naernud. Nii jäi üle ainult nutta järgmised 70 aastat vangidena Babylonias, kaugel oma kodumaast. Rahvas naeris välja ka Jeremia, kellest räägib järgmine 21. salm. Et läheks täide issanda sõna Jeremia suust, kuni maa oli hüvitanud oma pidamata jäetud hingamispäevad. Kõik laastatud oleku päevad olid hingamiseks, kuni 70 aastat sai täis. See salm tuletab meelde, et Iisraeli rahvas elas juba laenatud ajal. Ta kasutas ka antud lisaaega, õigupoolest Jumalale kuuluvat erilist armuaega oma asjade ajamiseks. Kolmandas Moosese raamatus on sätestatud, et maa pidi saama puhata igal 7. aastal. Neil aastail pidi rahvas elama sellest, mis maa kasvatas iseenesest ja võib-olla ka varem kogutud tagavaradest. Sedagi seadust ei olnud Iisraeli rahvas täitnud. Ta oli kasutanud oma huvides ära ka need aastad, mis Jumal oli määranud maale puhkuseks. Kui nüüd prohvet Jeremiale tulnud issanda sõnakohaselt sai Iisraeli rahvas aastakümneteks maalt minema küüditatud, siis sai ka maa ette nähtud hüvitise. Piibel on algusest peale rõhutanud, et Iisraeli rahva ja tõotatud maa saatus on teineteisega tihedalt seotud. Ehkki Abraham valiti Iisraeli rahva esiisaks juba siis, kui ta elas alles Kaldea Uuris, ei saanud tõotused täituda enne, kui ta oli kolinud õigesse kohta. Tõotused, mis Jumal Iisraeli rahvale andis, olid alati seotud selle konkreetse maa-alaga kolme maailmajao ühinemiskohas. Seetõttu tähendas küüditamine iisraellastele kahekordset karistust. Esiteks said nad orjadeks, teiseks olid nad ka lahutatud oma õnnistuste maast. Ajaraamatute autori pikk jutlus oleks võinud lõppedagi nende trööstitute tõdemustega. Siis oleks meil jäänud üle ainult imestada, kui lõplikud võivad olla inimeste valed valikud ja kui kangekaelsed inimesed ise, et nad nende valikute juurde üha tagasi pöörduvad ega nõustu ümber mõtlema. Jumalal on tegemist tõeliselt kõva peaga rahvaga, kes mitte kuidagi ei ole võimeline ära õppima kõige lihtsamaidki vaimulikke põhitõdesid. Aga selle juurde peatuma jäädes jääksime ilma veel ühest tähtsast tõest, mis selgub raamatu kahest viimasest salmist. Loen salmid 22 ja 23. Aga Pärsia kuninga Koorese esimesel aastal, et läheks täide issanda sõna Jeremia suust, äratas issand Pärsia kuninga Koorese vaimu, nõnda et ta laskis kogu oma kuningriigis kuulutada ja ka kirjalikult öelda. Nõnda ütleb Koores Pärsia kuningas, issand taevaste jumal on andnud mulle kõik kuningriigid maa peal ja tema on mind käskinud ehitada temale koja Juudas olevas Jerusalemmas. Kes iganes teie hulgas on tema rahvast, sellega olgu issand tema jumal ja see võib minna. Jumal oli andnud Nebukadnetsarile võimu vallutada Juudamaa ja Jerusalem ning küüditada rahvas Babyloniasse. Aga see sama jumal andis ka uuele maailma valitsejale, Pärsia kuningale Küürasele, täiesti ootamatu ja üllatava soovi. Hakata ajama iisraellaste asja. Jälle kord me näeme, et Jumalal on kõik meelevald. Ta võib korraldada maailma asju nii ühes kui ka teises suunas täiesti uskumatul viisil ja teha seda nõnda, et kõrvalseisja tema kätt üldse ei näe. Ta kasutab selleks maailmas olemasolevaid poliitilisi jõude. Ja nüüd, kus Iisraeli rahvale oleks inimlikult võinud kriipsu peale tõmmata, tuleb Küürase suust kõige hämmastavam sõnum. Jeruusalemma tuleb ehitada tempel. Tõsi küll, kasutatakse sõna koda, mis tähendab ju maja, mitte otseselt sõna tempel, aga siin pole sisulist vahet. Nimelt oli Jumal omal ajal kasutanud sama mõistet juba Taavetiga rääkides. Kui Taavet oli tahtnud ehitada issandale koja, siis vastas Jumal, et see pole tema ülesanne. Hoopis vastupidi, Jumal ise ehitab koja Taavetile. Selle koja all mõtles Jumal mitte ainult templit, vaid ka Taavetit ennast ja tema järeltulijaid. Kuningakoda ehk dünastiat, kellest pidid saama Iisraeli valitsejad. Taaveti nimi pidi ühendama kogu Iisraeli rahvast, nii põhjapoolseid kui ka lõunapoolseid suguharusid. Seda sama tõotust võib aimata ka Küürase sõnades templi või koja ehitamise kohta Jeruusalemma. Jeruusalemma pidi ehitatama mitte ainult tempel, vaid ka rahvas pidi saama taas ühtseks. Rahva ühtsuse teema on ajaraamatutes ikka ja jälle esile tõusnud. Jeruusalemma tempel polnud kunagi mõeldud ainult juuda rahvale, vaid ikka kogu Iisraelile. Ka pärast seda, kui riik jagunes kuningas Rehabeami ajal kaheks, tulid paljud põhjapoolsete suguharude inimesedki Jeruusalemma issandat kummardama. Nii siis ei maalitud pagendusest tagasi tulnud inimeste vaimusilma ette mitte ainult pilt uuest templist, kus elas taas issanda nimi, vaid ka uuest rahvast, kes ometi viimaks oli oma õppetükid selgeks saanud ja oli valmis võtma tõsiselt Jumala kutset erinevalt paljudest eelnevatest põlvkondadest. Aga raamatu viimastes salmides on veel ka kolmas sõnum. Seda võib näha küll õigupoolest ainult heebreakeelsest algtekstist. Peame meeles, et esialgselt olid ajaraamatud üks ainus raamat ja heebreakeelses piiblis oli see ka viimane raamat. See algab sõnaga, mis tähendab algust, ja heebreakeelse vana testamendi viimane sõna, mis tõlkes kujutab endast õigupoolest väikest lauset, tähendab ta tõusku üles. Selle küürose antud sõna otseseks tähenduseks on käsk asuda teele. Vabamalt võiks seda ka tõlkida, iga üks, kes kuulub issanda, taevaste Jumala rahvahulka, tõusku üles ehk asugu teele ja mingu Jerusalemma issandale templit ehitama. Ometi avab see viimane lause või üleskutse, tõusta üles, hoopis avarama panoraami, kui oleme ehk seni osanud aimatagi. Jerusalemma tempel on ju issanda Jeesuse eelkujund. Tempel oli hävitatud, kuid pidi tõusma uuesti varemeist. Samamoodi hävitati Jeesus. Ta löödi risti ja surmati, kuid ta tõusis surnuist üles. Ja veel. Uues testamendis võrreldakse Jumala templiga ju ka tervet issanda kogudust. Näiteks Peetrus kutsub meid üles ehituma üles elavate kividena vaimulikuks kojaks. Esimene Peetruse kiri 2:5. Issanda kogudus siin maa peal on olnud läbi ajaloo Jerusalemma templiga üsna võrreldavas olukorras. Millal võimas ja ilus, millal rohkem või vähem hüljatud ja tühi. Meenutagem kas või kirikute saatust nõukogude ajal Venemaal ja osaliselt ka Eestis. Aga ikka on kogudus, vähemalt Jumala rahva jääk, Jumala armust säilinud ja uuesti otse kui surnuist üles tõusnud ning asunud Jumala koda taastama. Selline armuaeg on meile kingitud ka praegu. See ei tähenda midagi muud kui veelkordset Jumala selget armukutset. Valida parem saatus ja tulevik. Ja meie rahva ning enne kõike meie igaühe käes on valik. Kas võtta kuulda Jumala kutset ja saada parandatud, või jätkata enesekindlalt hukatuse teel, arvates, et jutud Jumalast ja Jeesusest Kristusest on ammu ajast ja arust, et nüüd on hoopis teine aeg ja tuleb elada sellele vastavalt. Nii oleme jõudnud ajaraamatute uurimisega lõpuni. Nende autori jutluse eesmärgiks on ilmselt olnud näidata pagendusest tagasi tulnud inimestele, mis oli viinud riigi hukule ja mis oleks võinud sellest päästa. Seistes uue alguse ees oli väga tähtis heita selge pilk minevikku, et võtta õige siht tulevikuks. Ajaraamatute jutlus on tõesti väga selge. Oleme näinud, kuidas Jumal üritas juudat hukkumisest päästa, kinkides kuningaid, kes juhtisid rahvast tema juurde tagasi. Aga kuidas kõik need üritused lõppesid üha uute taganemistega ja lõpuks täieliku hävinguga. Ja ometi ei olnud see häving lõplik. Lõpus oli käsk tõusta üles. Suurim üles tõusmine ootab meid alles ees. See toimub siis, kui Jeesus tuleb tagasi ja võtab endaga kaasa terve oma koguduse. Kõik, kes on lasknud end päästa ja vaimulikult üles ehitada nähtamatuks Jumala kojaks. See päästmine ja ülesehitamine toimub üksnes Jumala sõna läbi, nagu oleme korduvalt näinud ka ajaraamatutes. vaimulik uuendus oli alati seotud Jumala sõna juurde tagasi pöördumisega. Kusagilt mujalt pole oodata ei edu ega elu. Seega ajaraamatute jutlus on äärmiselt ajakohane ja eluline meilegi.
Ma tõusen tuhast üles ja lähen isas üles jälle edasi, vaikselt edasi, mis oli see jäänud maha, on jäänud selja taha, ei vaad. Sinna tagasi. Kõik viha, kõik raevu, ma peidan suurde kaevu ja Jumal üksnes sügavust sel
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga siirdume taas Uude Testamenti ja hakkame lähemalt vaatlema Pauluse esimest kirja korintlastele. Mina olen saate toimetaja Kea Tals. Soovin kõik ilusat ja kuuleme jälle. Hoiavad